Альбом складається з 22 композицій, як відомих рок-виконавців НРМ, Помідоров, План, Піта Павлова і гурта «Городські». Гэтак і з усім молодих колективів – Далі, IQ-48, Реха ди інших. Як каже продюсер проєкту Франа Квячорка,
усі гэты пісні об'єднаныя беларускай мовай, об'єднаныя нагодай выхаду для іх публікації 25 скавіка, ну і, натуральна, позитивным настроем і характером.
Паводле слову продюсера, новы альбом – гэта…
Вельмі добры адбітак ситуація, яка склалася у беларускай музыцы. Новая, сучасная, музычная, экспериментальная плынь выходзіць на першы план. І ў той же час генералы айчыннага року, НРМ, Крамані і Радзюбель, не саступаючы ім, не даючы фору, шукаюць новыя кірункі, новыя эксперыменты, новыя спробы ў беларускай музыцы.
Як паведміў Франа Квячорка, выдаўцы сутыкнуліся з нечаканай праблемай на завершальнай стадыі праекта.
Вокладкі да гэтых дыскаў друкарні адмовіліся браць да 25 сакавіка. Маўляў, гэта можа стацца нелегальнай прадукцыяй да акцій 25 сакавіка, а вот як толькі пройдзе акцыя 25, то адразу мы вам ўсё надрукуем. Таму мы зрабілі пакуль што 200 вокладак, раздрукаваных у лічбавым фармаце пробных, але ў канцы тыдня з'явіцца ўжо паўнацэнны наклад 2000 дыскаў.
Песні для праекта адбірала спецыяльная камісія, як адзначыў укладальнік альбому Адам Птушка.
Мы калегіальна ўвесь матэрыял праслухалі, дабралі 22 кампазіцыі. Таксама быў абвешчаны конкурс праз сайт Тузіны гітоў і некаторыя іншыя, і некаторыя гурты скарысталіся той мажлівасцю, напрыклад, гурт Заточка даслаў матэрыял і патрапіў на гэтую складанку.
Прадусар Франа Квячорка патлумачыў назоў супольнага праекту.
Незалежныя чытаюцца двума спосабамі. З аднаго боку, это незалежныя, як незалежныя музыкі, а з іншага боку, это незалежны я. Я незалежны. Тут таксама ёсць у гэтым калямбуры некая доля праўды. Незалежным быць цяжка. Незалежны гэта не проста ўзяў і аб'явіў, што я незалежны. Незалежнае трэба вызваліцца і праявіць сваё я ў песні, у слове, у справе. У гэтым ёсць місія гэтага дыску.
Прыкладам супольнай працы музыкаў ёсць кампазіцыя «Загінуўшым паэтам прысвячаецца» гурту БН і Лявона Вольскага. Як распавёў гітарыст гурта Максім Літвінец.
Мы даслалі Лявону тэкст, і ён згадзіўся зрабіць мастацкую перапрацоўку гэтага тэкста. І потым ужо, калі запісвалі гэту песню, ён згадзіўся з намі таксама запісаць. Вось атрымаўся такая песня.